Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit și în această dimineață, zile de joi, 7 august. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova, la ora 7. Vremea va rămâne și astăzi frumoasă, cu temperaturi ridicate până la 28 de grade. La această oră în capitală sunt 15, la prânz maximele vor urca până la 25, iar spre seară se vor înregistra 17 grade Celsius. În această dimineață ne-am propus să revenim la un subiect prea mult mediatizat, dar deocamdată greu de realizat, majorarea salariilor pentru angajații din sfera bugetară. Invitatul emisiunii va fi Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e dedicată lecturii, de această dată a răsfoit o revistă. Valeriu Cațăr și el, pasionat de publicațiile care apar la Chișinău, cei drept sunt puține, oricum îl așteptăm cu revista presii. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga, colega Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile moldovene spun că nivelul apelor în Prut-Sinistru sunt în continuă scădere și pe Nistru pericolul de inundație a trecut. Guvernul de la Chișinău s-a arătat dispus să ajute sinistrații din regiunea transnistriană, dar până acum Tiraspolul nu a reacționat și autoritățile separatiste din Osetia de Sud susțin că regiunea a fost din nou ținta unui atac georgian. Acestea sunt știrile dimineții. Autoritățile moldovene spun că nivelul apelor în Prut-Sinistru sunt în continuă scădere. Pe Nistru, pericolul de inundație a trecut. O creștere a nivelului apei a fost înregistrată doar în unele localități din lunga Prutului, naval de Ungheni. În total, în Republica Moldova au fost inundate aproape 1200 de case și au fost evacuate peste 7800 de persoane. Guvernul de la Chișinău s-a arătat dispus să ajute sinistrații din regiunea transnistriană. Potrivit MOL Press, oferta a fost făcută de prim vicepremierul Igor Dodon, care a spus că regiunea din stânga Nistrului a fost mai greu lovită de inundații decât malul drept. Până la această oră nu există nicio reacție oficială de la Tiraspol. Guvernul francez va oferi ajutor umanitar de urgență României și Republicii Moldova ca urmare a inundațiilor, informează site-ul Ministerului francez de Externe. Prin intermediul ambasadei Franței în Republica Moldova și cu ajutorul organizației Crucii Roșii vor fi distribuite produse de primă necesitate pentru 450 de familii sinistrate. Prețul benzinei și motorinei Angro a scăzut cu 4% și respectiv 1%, informează agenția MOL Press. Reprezentanții companiilor importatoare prognozează că în decursul următoarelor 10-15 zile ar putea fi micșorate și prețurile de învânzare cu amănuntul. Autoritățile regiunii separatiste Osetia de Sud susțin că regiunea a fost din nou ținta unui atac georgian după ce au refuzat să negocieze direct cu Tbilisi. Guvernul georgian, pe de altă parte, a respins formatul negocierilor, care urma să cuprindă delegații din Georgia, Rusia, Osetia de Sud și Osetia de Nord. Tbilisi consideră formatul total dezechilibrat în favoarea separatiștilor. În primul proces, ținut în centrul american de detenție de la baza militară Guantanamo, fostul șofer al liderului terorist Osama Bin Laden a fost găsit vinovat de a fi sprijinit material acte de terorism. Un juriu format din 6 ofițeri americani nu l-a găsit însă vinovat de o acuzație mult mai gravă, și anume de a fi conspirat pentru înfăptuirea unor acte de terorism. Procesul și verdictul au fost criticate de organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Rusia a contrazis Statele Unite și Marea Britanie, afirmând că între membrii Consiliului de Securitate ONU nu s-a ajuns la un consens privind impunerea de noi sancțiuni Iranului. Teheranul a răspuns ambigu la ultima ofertă făcută de comunitatea internațională, care propunea ridicarea unor sancțiuni în schimbul înghețării parțiale a programului nuclear iranian. Ambasadorul Rusiei la Minsk a declarat că Moscova ar putea staționa în Belarus bombardiere și rachete dacă Statele Unite amplasează în Polonia elemente ale scutului antirachetă. Acestea au fost știrile la această oră de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. În prezent, salariile angajaților din învățământ sunt printre cele mai mici din Republica Moldova, alături de cele ale medicilor și agricultorilor. Salariul mediu al unui profesor cu o vechime în muncă de 18 ani se cifrează la mai puțin de 1100 de lei. Iată de ce sindicaliștii reiterează intențiile de a organiza acțiuni de protest în centrul capitalei începând cu 10 septembrie. Și asta pentru că, așa cum o spun chiar ei, speranțele că autoritățile vor negocia majorarea salariilor profesorilor au fost zădărnicite. Colega Elena Moldovean a discutat cu mai mulți dascăli.
Mai mulți profesori mi-au spus că vor fi nevoiți să iasă în stradă ca să ceară mărirea salariului, întrucât cu banii pe care îi ridică azi, abia de mai reușesc să lege tei de curmei.
Un om care a lucrat o viață are până la 800 de lei.
Majoritatea bărbaților învățătoarilor lucrează peste o taie la Moscova și dacă vreau să rămânem învățători datorită lor. Eu cu salariul care l-am nu mi-ajunge nici de o pereche de cizme să-l iau.
Ne-am făcut așa o impresie că autoritățile au nevoie numai de forțe negre de muncă să muncească ca vitele și mai puțin au nevoie de oameni deștepți. Nu trăiesc cu problemele noastre, sunt departe de ele și în genere nu-i mai interesează absolut învățământul.
Viceprimarul din Talmaza, Leonid Vremerea, e convins că din cauza salariului mizer, tinerii pedagogi refuză să mai vină în sat.
Noi am făcut demersuri la toate instituțiile superioare și chiar primarul a fost cu directorii la repartizarea studenților. Vreodă bă, s-au apucat ca să vină, dar până la moment nu a apărut niciunul. Dacă a să fie viitor așa leafă, a să rămâne fără profesori.
Petru Pavlicenco predă de câteva decenii la o școală din Talmaza, raionul Ștefan Vodă, și spune că muncește peste program ca să câștige lunar cele 2000 de lei. Din acești bani își întreține soția bolnavă și feciorul care face studii în capitală.
Salariul clar că nu ne ajunge, fiindcă noi trăim la sat, dar cumpărăm și tomat, și castraveți, și ardei, și prietul la noi. Ca la piața lui Chișinău. Am scris un apel și noi susținem sindicatele de învățământ.
După aceste constatări ale cadrelor didactice, îl invităm la discuție pe domnul Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor. Domnule Chiriac, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ultima!
Sindicatele cer ca salariile profesorilor să fie majorate de la 1 septembrie cu 600 lei, iar din ianuarie 2009 cu alte 900 lei. Către iulie 2009, salariul profesorilor trebuie să fie egal cu valoarea minimului de existență. Domnule Chiriac, o să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul Valeriu Cațer, dar vreau mai întâi să precizați, solicitarea de majorare a salariilor profesorilor a fost înaintată de sindicate încă la 14 iulie. Inițial, protestele urmau să aibă loc la început de august, fiind amânate din cauza inundațiilor. Până la urmă, ce veți face? Proteste? Ce veți cere? Proteste sau negocieri?
Deci, inițial, hotărârea Comitetului Confederal a Confederației Naționale Sindicatelor cu privire la majorarea salariului minim a fost înaintată încă la 24 aprilie. Anume, aceste etape care le-ați numit dumneavoastră au fost puse pe masa de tratative între guvern, patronat și sindicate. Însă, spre regret, mai mult timp am așteptat de la demnitari negocierile și cu regret s-a terminat cu o reacție negativă.
Guvernul nu a comentat oficial revendicările pe care le-ați înaintat, dar îmi amintesc cu ceva timp în urmă, viceministrul adjunct al economiei, domnul Sainciuc, declarase că deocamdată nu există fonduri disponibile.
Da, din totdeauna în guvern niciodată nu au existat nici surse, nici fonduri, nici nimic pentru sfera bugetară, mai cu seamă pentru învățământ. Dar noi am repetat cerințele noastre față de guvern, asta a fost în luna iulie, și parcă începuserem careva tratative. La drept vorbind, deja făcuserem vreo 5-6 întruniri la care ni se promitea ceva și la 30 iulie trebuia să se tragă linie sub acele negocieri duse de partenerii sociali împreună cu Confederația Sindicatelor.
Domnule Chiriac, de altfel, Confederația pe care, la conducerea căreia sunteți, nu o singură dată este acuzată de membrii ei și nu numai, de toți, că este prea indulgentă cu autoritățile. Când aveți de gând să treceți de la tratative care durează de pe o zi pe alta, se tot prelungesc, la acțiuni concrete?
Deci, noi avem un organ colegial care se numește Comitetul Confederal. La decizia Comitetului Confederal, vă zic că se fac toate acțiunile noastre. În urma negocierilor care au fost duse și simțind că nu vom ajunge la un numitor comun, desigur că ne-am rezervat și acest drept în caz de a nu ne satisface cerințele sindicatelor, să recurgem și la o acțiune de protest. Anterior, ea a fost planificată pentru 4 septembrie. Însă, în virtutea calamităților, că la noi în fiecare an au loc așa calamități, anul trecut secetă, mai anul celălalt înghețuri, mai anul celălalt plunecări de pământ, și spre regret, dintotdeauna rămân în umbră cadrele didactice, rămân în umbră acei care prezintă, eu știu, majoritatea funcționarilor noștri în Republică, și de data aceasta fix așa s-a întâmplat.
De altfel, domnule Chiriac, amânând până în septembrie protestele, nu vă temeți că veți fi acuzați din nou că periclitați, că puneți sub amenințare procesul de învățământ? De ce nu în august? Chiar dacă vorba dumneavoastră, calamități se întâmplă în fiecare an, dar salariile pe care le primesc profesorii nu e o calamitate, adică de ce tocmai în septembrie?
Organul executiv al Sindicatului Educației Științe a luat această decizie. Noi nu putem să influențăm asupra lor, să le dictăm când trebuie să petreacă acțiunea aceea, oricum trebuie să se comporte în situația dată. Deci nu a fost luată decizia din numele Comitetului Confederal al Confederației Naționale Sindicatelor că va trece la acțiuni de protest. Asta a făcut-o sindicatul de ramură, la care noi putem să ne afiliem, să ne aliniem împreună cu dânșii. Deci decizia îi aparține însuși Sindicatului Educației Științe.
Domnule Chiriac, cum ar putea totuși sindicatele să-și protejeze la modul practic pe oamenii cu venituri modeste de creșterea prețurilor, dar și de celelalte evoluții negative din economie?
Vedeți, la moment ce am putut noi am făcut, declarațiile noastre au fost puse pe masa iarăși a guvernului în legătură cu majorarea tarifelor la resursele energetice termice în ultimul timp de la 1 august. Am cerut ca să se găsească surse pentru acoperirea diferenței de majorare la gazele naturale, la energie electrică, care este destul de costisitoare, și la energie termică. De la guvern s-a răspuns că se va face tot ce este posibil ca aceste majorări să fie acoperite, vă zic, din diferite fonduri ale guvernului.
Noi am vorbit mai mult despre cadrele didactice, dar și alți bugetari sunt în aceeași situație, o duc tot atât de greu.
Suntem de acord, însă foarte mult depinde de fiecare în parte. Aș vrea să spun că nu numai conducerea Confederației, ori sindicat de ramură, trebuie să-și apere interesele sale. Da, noi suntem obligați ca să fim receptivi la toate apelurile, la toate declarațiile care se fac din partea colectivilor de muncă, din partea membrilor de sindicat, însă pasivitatea aceasta care persistă în rândurile majorității cetățenilor, mai cu seamă în organizațiile sindicale, ne duce la aceea să fim, într-un fel, va să zic, umiliți din partea demnitarilor de stat, din partea guvernului și nu receptiv ei față de cerințele noastre.
Domnule Chiriac, dar vorbind de pasivitatea oamenilor, oare nu vă gândiți că de această pasivitate ați putea fi învinuiți chiar dumneavoastră pentru motivul că nu știți să-i mobilizați pe oameni, nu știți să-i faceți să-și apere propriile interese și nu știți să apărați interesele lor?
Nu este corect. Noi știm cum trebuie de făcut lucrul acesta, dar trebuie să avem în spate armata aceea care să fim ferm convinși că dacă mergem la atac, trebuie să știm cu cine mergem la atac. Dar așa cum sunt oamenii indiferenți în ziua de astăzi, nu mai cred în nimic, nu numai în sindicate, dar ei nu cred în deloc nici în guvern, nici în parlament, nici în președinție. Astăzi trebuie să găsim altă modalitate care se numește schimbarea mentalității omului.
Exact. În concluzie, negocierile vor continua?
Da, negocierile vor continua, săptămâna aceasta iarăși suntem în negociere, sperăm că săptămâna ce vine vor fi terminate și cu ce se vor solda aceste negocieri, vom pune la curent mass media, mijloacele de informare, ca mai departe să fiți sub dumneavoastră, să știți cum se termină toate negocierile.
Până când negociați? Până în septembrie?
Nu, putem să spunem că negociem până atunci când ne satisfac cerințele noastre. Dacă mâine ne spune că gata, noi suntem de acord ca să majorăm salariile de la 1 septembrie cu 600 de lei salariu minimum, de la 1 ianuarie cu 900 și de la 1 iulie 2009 să aducem salariul minim la nivelul minim de existență, înseamnă că negocierile se finalizează. Dacă nu, vom vedea ce timp mai luăm, o săptămână, două. Principalul este ca să pornească, vreau să zic, acest ciclu de soluționare a problemelor puse în fața guvernului, anume ceea ce se cere că de la 1 septembrie salariul minimum fie de 600 de lei.
Domnule Chiriac, vă mulțumim, vă reamintim, am discutat în această dimineață cu domnul Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 16 minute, revista presiei cu Valeriu Cațăr. Valeriu, am înțeles că prea puține ziare au ajuns la redacție, dar...
Cum e vacanța la redacție, a venit-o azi un singur ziar, e Moldova Suverană, care firesc insistă asupra inundațiilor. Cum însă cea mai mare parte o ocupă de peșele oficiale, am ales doar câteva titluri. Așa pare că pe lângă oameni, calamitățile amenință și animalele. În localitățile afectate de inundații există pericolul apariției bolilor la animale, trage alarma ziarul. La Crocmas, o grupare mobilă a Armatei Naționale sapă un canal în fața apelor care au depășit în acest moment digul ce protejează localitatea de viitură, fiecare polițist promite să ofere salariu pentru o zi de muncă sinistraților și, de altfel, mai scrie Moldova Suverană, în confruntarea cu apelor, în confruntarea dintre om și furie apelor, a învins solidaritatea. Declarația îi aparține premierului Zinaida Greceanu, care spune că grație solidarității dintre administrațiile publice și de toate nivelurile și cetățeni, în confruntarea cu furia apelor au fost excluse pierderile de vieți omenești, iar cele materiale au fost reduse la maximum. Am încheiat citatul.
Valeriu, un singur ziar, mai multă informație, mai sunt și alte mijloace, de exemplu, internetul?
Da, acolo tot despre inundații am găsit câte ceva. Presa de la Tiraspol, de exemplu, scrie că printre victimele inundațiilor se numără și broaște. Cele pe care oamenii de afaceri din regiune le creșteau pentru export, în Franța mai ales, iar gazetele de la Kiev anunță că interpreta Sofia Rotaru e gata să ofere consătenilor ei din regiunea Cernăuți, una dintre cele mai afectate de potop, bani aproape tot atâta cât ambasada americană e dispusă să dea tuturor ucrainenilor. Și în același context, jurnaliștii ucraineni îi citează pe ecologiștii care o avertizează pe premierul Iulia Timoșenko. Stihia ar putea într-o bună zi să ia casa de pe malul Niprului, ferit și el prea puțin de o posibilă calamitate, la fel ca și Nistrul. Dar uite și câteva titluri în altă ordine de idei. Deputatul transnistrean Oleg Gudimo, cunoscut de altfel ca unul dintre reprezentanții organelor de securitate de la Tiraspol, l-au întors grănicerii din Turcia, unde avea de gând să-și petreacă vacanța cu familia. Indignat, demnitarul transnistrean a spus, citat de agențiile de presă rusești, că se va plânge lui Igor Smirnov, liderul de la Tiraspol, și revenind la ale noastre, la Moldova Suverană, adică, mai găsiți acolo un editorial în care ziarul oferă o nouă sentință. Anticomuniștii, în sensul clasic al acestei noțiuni în Republica Moldova, nu există. Pretinde Moldova Suverană.
Mulțumesc, Valeriu! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum se odihnesc moldovenii reveniți din străinătate? Aflăm ceva mai târziu, deocamdată știri. Ileana are legătura la Praga.
Autoritățile moldovene au spus că nivelul apelor în Pruci-Nistru sunt în continuă scădere. Pe Nistru, pericolul de inundații a trecut. Guvernul de la Chișinău s-a arătat dispus să ajute sinistrații din regiunea transnistreană, dar până la această oră nu există o reacție la această ofertă de la Tiraspol. Autoritățile regiunii separatiste Osetia de Sus susțin că regiunea a fost din nou ținta unui atac după ce au refuzat negocieri directe cu Tbilisi. Guvernul georgian a respins, pe de altă parte, formatul negocierilor propus inițial, care urma să cuprindă delegații din Georgia, Rusia, Osetia de Sud și Osetia de Nord. Tbilisi consideră formatul total dezechilibrat în favoarea separatiștilor. În primul proces ținut în centrul american de detenție de la baza militară Guantanamo, fostul șofer al liderului terorist Osama Bin Laden a fost găsit vinovat de a fi sprijinit material acte de terorism. Ambasadorul Rusiei la Minsk a declarat că Moscova ar putea staționa în Belarus bombardiere și rachete dacă Statele Unite amplasează în Polonia elemente ale scutului antirachetă. Cu o zi înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, flacăra olimpică a fost purtată de-a lungul marului zid chinezesc. Iar președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat post-mortem pe scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, cu Ordinul Național Steaua României, pentru curajul și demnitatea de care a dat dovadă. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Răsfoiam eu zilele astea o revistă care probabil se vinde bine, pentru că inserează teme de interes general, fără de care simplul muritor nu poate trăi. Știți cu certitudine care sunt aceste teme. Bună oară! Secretul siluetei supermodelului X sau vedeta Y a refuzat avansurile unui bărbat bogat sau Z s-a căsătorit în insulele Bahamas sau diva solitară K va avea un băițel și vă spunem cine e tatăl. Să fiu înțeles corect. Temele sunt într-adevăr foarte importante și ferește orice publicație are dreptul să-și aleagă tematica. Aceeași revistă a inserat însă și o știre fără importanță. Aceea că potrivit unui sondaj, 34% dintre cetățenii Moldovei sunt gata să ia calea străinătății. Eu nu mărturisesc, am fost mirat, descumpănit de faptul că temele de o însemnătate indiscutabilă, cum e aceea că diva X nu mai vrea să mănânce popcorn, sunt urmate de o știre de-a dreptul neinteresantă, aceea că niște oameni vor să emigreze. Sunt convins că o revistă bucșită cu știri anoste, plicticoase, de felul emigrației, proliferării sărăciei, creșterii prețurilor la toate produsele, distrugerii sistemului sănătății, nu ar avea prea mulți cumpărători. Și nu pentru că nu ar exista sărăcie, emigrație, corupție, bădărănie, ci pentru că toate acestea pot fi eclipsate, uitate cu ușurință, dacă îngurgitezi marele teme centrate pe preocupările vedetelor, divelor, oamenilor de curând îmbogățiți. Atunci când citești cu strângere de inimă că vedeta Z se recăsătorește, e ca și cum te-ai recăsătorit tu însuți. E ca și cum toate problemele cu care te confrunți în viața de zi cu zi ar dispărea. Eu nu știu deja cum să-mi colorez existența. Voi citi revistele cu tematică de interes general, care ne povestesc ce haine preferă Z și ce mănâncă Y. Așa viața se transformă într-un deliciu.
Tot mai mulți moldoveni care muncesc în Italia preferă să-și petreacă vacanța alături de cei dragi rămași acasă. Este și cazul Elenei Ciobanu, fostă profesoară la un liceu din Chișinău, actualmente menajeră în unul din orașele italiene. Valeria Vițu a provocat-o la o discuție în fața microfonului.
Pe Liliana și soțul ei, de origine italiană, i-am întâlnit la o petrecere, înainte de a se întoarce la Florența. De 7 ani a ales să stea departe de părinți, doar ca să-și facă un viitor mai bun.
Nu regret, de când sunt acolo mă gândesc câteodată că am stat la facultate câți ani și când vin aici stau, n-aș putea să trăiesc aici. Dacă aveți să lucrez aici în școală, eu de cum am deprins acolo. Moldovenii peste hotare se tărui, se civilizează, că asta am observat. Aici încă nu, de acolo văd că se schimbă.
Deși frumoase, cu blocuri noi de locuit, spune Liliana, multe străzi din Chișinău sunt pline cu gunoi, ceea ce îi șterbește capitale din imagine.
Clădiri mari, frumoase, le-au făcut, dar nu văd să schimbat educația, mentalitatea, tot așa au rămas, chiar mai rău. Nu știam unde să mergem, în pădure, murdărie, pe străzi, murdărie, la oprire, murdărie, nu știam unde să-l duc.
Acasă moldovenii sunt mai uniți decât în străinătate, consideră Liliana. Chiar dacă au o comunitate a lor, ei nu se întâlnesc prea des.
Moldovenii, ca la Moldova, nu sunt uniți. Ucrainenii, de exemplu, alții de mult au comunitățile lor. Moldovenii foarte greu să adună împreună. Fiecare își de ce îmi trebuie.
Liliana a venit la Chișinău împreună cu fiica și soțul ei, Giovanni. Părea fericit că și-a ales o moldoveancă. Are și motive, spune italianul.
Piace la multo bucătărie.
Bucatele moldovenești sunt gustoase și fetele din Moldova sunt foarte frumoase. Îmi place aici. Aveți multă verdeață. Este o imagine deosebită.
Multă natură.
În Florența, femeile moldovence, îmi explică Liliana, se angajează în calitate de menajere cu un salariu de 1000 de euro, iar bărbații aleg să muncească la uzine și câștigă ceva mai bine. Cei mai mulți moldoveni plecați în străinătate muncesc în Italia. Datele oficiale arată că numărul lor este de aproape 200.000, în timp ce, potrivit experților, numărul celor plecați este cu mult mai mare. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșit de săptămână, românii, mai ales cei din marile orașe, își fac timp pentru una dintre cele mai plăcute distracții din ultima vreme, vizita la cel mai apropiat supermarket. De ce? Aflăm din jurnalul de corespondent al lui Sorin Șerb.
E chic și aproape obligatoriu să te întâlnești la supermarket cu prietenii, eventual să iei masa acolo. Fiecare trebuie să aibă mica lui potecă tăiată spre marile magazine. Unii împing lucrurile mai departe, își duc rufele la spălătoria din supermarket, își cumpără mobile de acolo și chiar cadouri personalizate pentru iubită. Au devenit dependenți de supermarket și chiar dacă n-ar mai avea în buzunar decât banii de chirie, ar fi gata să-i lase acolo pe altarul de plastic al orașelor comerciale, fericiți și recunoscători că au înlocuit comunismul cu consum. Supermarketul și forma sa mai rafinată, mall-ul, sunt living room-ul, sufrageria multor români. Din blocurile dormitor, unde nu mai există de mult altă distracție decât crâșma din colț cu abonații mereu bâșbuind pe submese, dependenții de supermarket sar în papuci și halat direct în miezul distracției. Oricum, librăriile sau bibliotecile de cartier, cluburile și casele de cultură, cinematografele și sălile de spectacol, dacă au existat cândva prin cartiere, au fost și ele sacrificate pe altarul consumismului și transformate în buticuri și băcănii. O substituție de sensuri aproape didactică, dacă ne gândim că pe vremea comuniștilor nu era distracție să nu miroasă propaganda de partid. Chiar și miniaturalele biblioteci de cartier aveau așa numitul colț roșu, dedicat propagandei comuniste. Acum, propaganda consumistă se insinuează prin cutia poștală. Săptămânal primim noul catalog de la supermarket. Pentru unii este prețios ca un catalog de artă. Consultarea acestor publicații a devenit principalul, poate singurul, efort intelectual al multora dintre clienții marilor magazine. Paginile sunt citite, răscitite, comparate, însemnate cu pixul, păstrate în mape de plastic și apoi folosite să tapeteze gălețile de gunoi sau rafturile din cămară. Au o viață mai lungă decât catalogele de expoziție. Dacă ar avea și o pagină cu vedete sau rubrică cu scrisori, și-ar asigura nemurirea pe rafturile bibliotecilor particulare. Oamenii obișnuiți au fost abandonați derizoriului. Cultura, în formele ei accesibile, nu mai e de găsit nici măcar pe aleile Cismigiului, unde uneori mai concertau fanfare sau amatori. Șahul, cenacrurile, șuietele, revistele culturale, teatrele itinerante au devenit istorie. Oamenii au abandonat și nu le mai caută. Nici educație suficientă nu au pentru a nu muri de plictis în timpul lor liber. Am o cunoștință care merge uneori sâmbătă la supermarket, unde stă ca la muzeul de artă toată ziua. Nu cumpără nimic, stă doar la o bere, la o pizza sau un hamburger, abandonat sub șenilele vacarmului general. Stă și se uită în jur. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Din actualitatea internațională, unele țări postcomuniste sunt în pragul unei pandemii de SIDA, avertizează experții ai Națiunilor Unite și din țările afectate reunite pentru o conferință internațională în Mexico City. Ileana Giurchescu.
Anul trecut s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri noi de infectări cu virusul HIV în țările centrale și est-europene, arată datele Agenției ONU pentru combaterea maladiei SIDA. Pentru mulți experți, pericolul constă în faptul că epidemia s-ar putea extinde de la așa numitele grupuri de mare risc, drogații, prostituate, homosexuali, la masa largă a populației. Michael Kazakcine, director executiv la Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TBC-ului și malariei, precizează că aproape 90% din noile cazuri de infectări cu SIDA se găsesc în Rusia, 69%, și în Ucraina, 29%. În mare parte este vorba de persoane care se droghează sau care se prostituează și de partenerii acestora. Pentru a combate pandemia este nevoie de medicamente accesibile și eficiente. Aici apar în estul Europei probleme specifice legate de corupție și lipsa de transparență a agențiilor de stat care se ocupă cu procurarea medicamentelor. Ana Koshikova, angajată în campania anti-SIDA din Ucraina, declara la Mexico City că în acest moment 8.000 de persoane în Ucraina sunt sub tratament. Calitatea medicamentelor este însă cel puțin dubioasă. Foarte mulți dintre cei infectați nici nu caută să se trateze, de teamă de a fi stigmatizat în comunitățile în care trăiesc. Ana Koshikova arată că cei infectați se pot aștepta la ceva mai multă toleranță în marile orașe din Ucraina, dar nu în zonele rurale, unde riscă să fie nu numai marginalizați, dar și maltratați fizic. Potrivit statisticilor Națiunilor Unite, numai fiecare a patra persoană infectată cu virusul HIV urmează un tratament în Europa de Est și Asia Centrală. Și aceleași statistici arată că numărul infecțiilor crește în Republica Moldova, în Azerbaidjan, Georgia, Kazakhstan, Kirghistan, Tajikistan, dar mai ales în Uzbekistan, țară care se confruntă acum cu cea mai serioasă epidemie în regiunea central-asiatică. Și încă o dată statistică alarmantă. În Rusia și Ucraina, între 1 și 2% din populația în vârstă de 15 până la 49 de ani este infectată cu virusul HIV.
Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Moderatorii Valentina Ursu și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.